22 hizkuntza, baina ez dituzte hitz egiten gailuek. Oruar interneten 7000 hizkuntza kanpo geratzen dira. 7000 hizkuntza horietatik guztiek domeinu izenak ere kanpoan geratzen dira. IDN protokoloak errealitate linguistikoa errespetatzea du helburu nazioartean. Manez Garaiok zertzobait badaki honen inguruan. Kaixo Manez.
Kaixo Leire.
IDN protokoloa.
Bai, IDN berez siglak dira Internationalized Domain Name. Hori da horren atzean dagoen esan nahi, ez? Bueno, ze gertatzen da? Interneta, bueno, diseinatu zenean, edo, bueno, estatuetan sortu zen zerbait izan zen, eta, ba, baliteke horren gatik, ez? Ba, kontutan hartu zuten beraien errealitatea zein zen, ez? Eta, domeinu izenak, ez? Pentsatzerakoan, domeinu izen batean ze karaktere jarri ditzakezun, barduan, defektuz, orain arte, duela gutxi arte, onerte ziren karaktereak, bakarrik ziren, ingelesean existitzen diren karaktereak. Hau da, definitzerakoan, zeintzuk diren onartzen diren letrak, onartzen diren izkiak, barduan, onerte ziren ingelesean bakarrik erabiltzen direnak. Ordan, kanpoan gelditzen dira, badidez guk erabiltzen dugun enea, edo baita, ba, adibidez zela, ba, txinatarren alfabeto guztia, alfabeto zirilikoa, edo, eta orduan, internationalized domain name-ek honen helburua da, bueno, ba, nolabait gabezia horri aurre egin,
bai.
Eta ematea, ba, aukera, beste izki horiek erabiltzen dituzten egin ere, domeinuan horiek erabiltzeko.
Vale. Orduan, izango litzateke adibidez, demagun, erosi nahi duzula muñoa.eus. Hor, arazoa izango zenuke, enea daukazulako domeinu izenean, ez?
Bai, bueno, orain, ezen nuke arazorik edukiko, zehia onartuta hobe, baina duela, bueno, urte gutxi arte, bakarrik onartu ziren karaktere estandar horiek, ez? Nola, eta komatxon artean jartzeko.
Bai.
Orduan, orain, bai onartzen da, muñoa bezalako domeinu bat.
Edo bainat, pentsatzen egin nahi, edo bainat, olako izena.
Bai, hori, bai, bai. Hoiegia onartuko lirateke edo adibidez, ba, nola, dieresiak, ba, iparralden ere erabiltzen dituzte kasu batzuetan, ez? Ba, hoiek ere onartuko lirateke tilden gaztelaniazko tildeak, ba, frantzisen ere erabiltzen direnak, eta bar, eta bar. Nola egiten da, bueno, berez, azken finean, karaktereak guk ordenagailuan irakurtzen ditugun letra hoiek, berez, itzulpen badaukate makinak ular ditzen, ez? Osa, ba, igual guk A letra bezala ikusten duguna, ordenagailuak irakurriko du zenbaki baten balioarekin, eta berak ja egingo du lotura hori, ez? A berdin zenbakia. Ordan, hemen berdina egiten da. Hartzen da, domeinu izena duen karaktereak, eta hoietako bat, karaktere berezia bada, nola bet? Osa, ingelesean ez da den karaktere hoietako bat bada, bardan egiten da, nola bet, konbertsio bat, ba, agertzen diren karaktere guztiak makinak ulertzeko modukoak izan daitezen.
Vale.
Adibide bat jarrikut, igual ez da oso ondo ulertu, nik muñoa ez dut ekarri dut oñatiren adibidea. Ba, demagun, oñati.eus dominioa nahiko bagenu, egin golitzateke konbertsioak, eta oñatiren zati hori, makinaren zat, izango litzateke, isa, n, gidoia, gidoia, oati, gidoia, g, p, a. Hori izango litzateke oñatiren itzulpena, bueno, nabigatzaileek eta zerbitzariek ulertzeko bezala.
Baina erabiltzaileek ez lukete ezer egin behar, ez?
Ez. Hau da, nolait makinentzat, guk erabili dezakegu oñati.
Vale.
Guk idatziko genuke oñati, eta nabigatzaileak ja egingo luke itzulpena, eta iritsiko ginateke, ba, kasu honetan, oñatiko udalaren webunera. Hau egiteko, erabiltzen den konbertsio konbertsio lenguai edo konbertsio karaktere kodeketa,
bai.
Deitzen da punikode. Hori da izena, daukan izena, karaktere kodeketa honek. Eta honi esker lortzen da aipaturiko itzulpen hori egitea.
Ados.
Bai, hau berez, gure kasuan, ez, puntu esen kasuan, ba, zentzu gehiago dauka domeinu izenetan, ez? Ba, adibidez, oñati.eus, ez? Oñatiren zati horretan, ba, karakteren itzulpen hauek egitea. Baina baude domeinu batzuk munduan, ba, adibidez, txinan, baukate .cn domeinua, dela txinako estatu domeinua. baino Txinan bere alfabeto propio daukate. Eta dauzkate hizkuntza bat baino gehiago, ordan domeinu hori, adibidez, idatzi dezakezu .cn bezala, eta baita idatzi daiteke punto, bueno, ez dakizkit txinerako karakterak zentzu lirateken, baina horren ekibalentea zein den hori erabili alko litzateke. Gure vale. Kasuan, ez daukain beste zentzuri, ze puntu eus, ba, ez da nuke itzuliko beste zerraitetara, ze azkenan guk horrela esaten dugu eta horrela idazten da. Baina, beste kasu batzuetan, edo Rusiarren kasuan eta bat, ba, hori ere gertatzen da. Bai. Gero, aipagarri bezala, baita esan behar da, guk adibidez, guk honi esker, adibidez, oinati.eus idatzeneko bagenu, idatziko nuke nabigatzailean, oinati.eus eta joan gineateko guapunera. Baina, jarriko bagina, adibidez, estatutetako baten, edo alemaniar baten, edo, bueno, txinatar baten egoeran, beraiek, beraien teklatuan ez dute enea dutiko. Normalen amintza da ez edukitza. Bere ordenagailuko teklatuan. Orduan, horri aurre egiteko, egiten da 2x1 moduko bat, ez? Horla modu simple batean azaltzeko.
Bai.
Oinati.eus erregistratzen duenak, adibidearekin jarraituz, baita lortuko du onati.eus. Lortzen da, egiten da, zein da karaktere konfliktiboa, ez? Kasu honetan, eine da, beste lenguaietan ez dagoen karaktere hori. Eine bat, berez da, enea tilde batekin. Tilde arraro bat, baina tilde bat. Orduan egiten dena da, eine hori ordezten da, nolait, letra simplearekin, ez? Tildea daukan letra horrekin. Kasu honetan, enea. Orduan, oinati, onati. Eta, lehen esan da bezala, oinati.eus idatzita webunera joango ginateke, onati.eus idatzita ere webunera joango ginateke. Honekin, berez, domeinua registratzen duenak ez du gehiago, ez du ekstra bat orain du bat, prezio berdinean edukiko ditu biak, eta horrekin ziurtatzen da, hemendik kanpoko aden jendeak, gure domeinura sartu nahiko balu, sartzeko aukera edukitza.
Bueno, aukera ona da, ez?
Bai, egia da, gure kasuan, igual ez dela puntu duzen dominioi behiratuta, ez dago dominio asko, honen beharra daukaten. Baina, behar diren gutxi horietan, oso ondo bat, arte bestela, beinaten kasuan, beinatek orduan, dominio hori erregistratu nahi den kasuan, ezingo luke erabili, nik kuriositate bezala, nire anaia beinat deitzen da, eta orduan emailerako daukagu domeinua garaio.eus, baina bere erabiltzaile izenean beinat jarri ordez, daukagu jarrita beinat.
Y-arekin?
Bai, hori da, ze enea justo ezen da jarri. Orduan, bueno, kasu honetan ari gara inbiari buruz, eta emailean oraindik ez dira onartzen, arazoak ematen dituelako posta zerbitzariekin, baina domeinuen kasuan, eta nabigatzaileekin eta hori dena, ez dago.
Ja, baina ez da horren urrun, jun behar, ere ez, arazo horiek gertatzen direla ikusteko, ez gara txinara jun behar, guri euskaraz ere gertatzen zizkigulako.
Ba, hori da, pixkanaka, arazo bat konponduta besta eta hartzen da. Baina, bueno, bintzat, arazoak konpontzeko erritmoa, arazoak sortzeko erritmoa baino azkaragoa,
Eta bada, ez?
Ba, nolizta,
ez. Bueno, gaur positiba amaituko dugu. Oso ondo, Manez, eskerrik asko. Aurrerantzean badakigu eineak eta bestelako letrak erabiltzeko kere izango ditugula domeinu izenetan. Tontakeria ematen du, baina ez da, burua uste handiak sortu dituen arazo bada.
Bai, behar duzunean konturatzen zara, zein den arazoa. Bitartean igual, ez zara konstiente, baina egia da oso lagungarria dela kasu honetan.
Eskerrik asko, Manez, datorren astera arte.
Bai, hori da, urrengo astera arte.
Gu jolasekin jarraituko dugu, gamerren txokora joango gara, Ainhoa Azkorekin batera.